Entä jos tämä kestää vielä 40 vuotta? Vuosi sitten tulevaisuus muuttui, jopa enemmän kuin tämän vuoden alussa, kun Trumpista tuli Yhdysvaltain presidentti. Vuosi sitten Citibank yhteistyössä Oxfordin yliopiston kanssa nimittäin ennusti, että jopa 47% Yhdysvaltain työpaikoista olisi vaarassa automatisoitua seuraavan 2 vuosikymmenen kuluessa. Iso-Britanniassa vastaava luku on 35% ja Kiinassa peräti 77%. Koko OECD:n keskiarvon ollessa 57%. Suomeksi noin puolet töistä häviää teknologisen kehityksen ansiosta. Toiset tutkimukset ovat saaneet puolestaan toisia lukuja, pienimmillään ennustaan vain 7% työpaikoista häviävän automaation ansiosta. Niinpä nyt kaikissa silmää tekevissä kahvipöydissä veikkaillaankin oikeaa prosenttia ja argumentoidaan sen puolesta, mikä kunkin kahvinhörppien mielestä voisi olla juuri se työ, jota ei voida automatisoida. Teorioita on yhtä monta kuin niiden esittäjiä. Vuoron perään hoiva, luovuus, päätöksenteko, vastuunotto, yrittäjyys, laajan havainnoinnin ja näppäryyden yhdistelmä nähdään suojatuksi työksi muiden kadotessa. Totta kai minullakin on oma teoria siitä, mihin tietoverkko voi yltää ja missä sen rajat ovat. En kuitenkaan aio esittää sitä nyt. Sen sijaan kerron Engelsin paussista. Se liittyy aikaan, jolloin maailmamme viimeksi koki vastaavanlaisia automaation aaltoja. Puhun nyt teollisesta vallankumouksesta. Engelsin paussin aikana talous kasvoi, mutta ihmisten tulot eivät. Paussi jatkui vuodesta 1790 vuoteen 1840. Se kesti siis 50 vuotta. Engelsin paussin aikana talous syntyi. Ennen 1800-lukua ei ollut merkittävää talouskasvua, eikä sen takia juuri sen suurempaa huomiota talouteen liittynyt. Rahojen piti riittää, that's it. Talous oli yksityinen, ei julkinen asia. Talous oli talouden pitoa. Teollistumisen alku merkitsi siis talouskasvun alkua. Sen jälkeen taloutta ei pidetä, päinvastoin sitä kasvatetaan. Tämä on suurin määrällinen ja laadullinen muutos taloudessa, jonka historiamme tuntee. Ennen 1800-lukua talous oli ollut tasaista. Toki varallisuutta oli saattanut olla enemmän tai vähemmän eri aikakausina, mutta varsinainen talouden kasvu pysyvänä olotilana alkoi tuosta hetkestä. Engelsin paussin aikaan elettiin teollisten innovaatioiden kulta-aikaa. Höyrykoneet, tehtaat, tehtaan pillit ja työvuorot, kaupungit työläisille ja hiilivoima johtivat ennennäkemättömään talouskasvuun. Ihmisille tämä merkitsi hirvittävää jokapäiväistä kärsimystä. Teollisuuskaupunkien kurjaa elämää kuvaavat dickensiaaniset teokset kertovat toinen toistaan lohduttomampia tarinoita köyhyydestä ja ihmisarvon mitättömyydestä. Tulot eivät nousseet tänä aikana lainkaan ja valtava määrä ihmisiä pakkaantui kaupunkeihin. Kuvaavinta ajassa on se, että giniä myytiin 4 desilitran tuopeissa. Mieti millaisia päivät tehtaissa ja hiilipölyisissä työläislummeissa olivat, jos niistä rentoutumiseen tarvitsi 0,5 litraa erittäin väkevää viinaa iltaisin. Ei siis ole lainkaan ihme, että tätä dokumentoineet taloustieteilijät eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, oliko teollistuminen hyvä vai huono asia, kasvoiko sen ansiosta talous vai ei. Eikä ole lainkaan ihme, että Engels ja hänen kumppaninsa Marx päätyivät siihen, että vallankumous on yksinkertaisesti vääjäämätön. Engelsin paussi loppui pelkoon. Euroopassa kuohui ja kaupunkilaisen köyhällistön kontrollointi nousi paatuneimmankin tehtaanomistajan asiaksi. Se synnytti vähitellen patruunamallin, työväenliikkeen ja lopulta hyvinvointivaltion. Tähän kehitykseen meni tosin vielä paussin päälle lähes 100 vuotta. Vertaillaanpa nyt tätä päivää ja Engelsin paussin aikaa. 1800-luvun alussa palkkojen taso on jämähtänyt ja osalle elintaso on jopa laskenut. Tämä tapahtui tuottavuuden kasvusta ja yritysten kannattavuudesta huolimatta. 1800-luvun alussa tuloerot nousivat, koska suurempi osuus tuloista on mennyt omistajille ja pienempi osuus työntekijöille. Tästä huolimatta suuria voittoja ei investoida. 1800-luvun alussa empiiriset todisteet uusista teknologioista viittaavat siihen, että teknologian vaikutukset talouteen tulevat olemaan perinpohjaiset, vaikka ei olekaan täysin selvää, minkälaiset. Niin ikään 1800-luvun alussa näyttää siltä, että meillä käytettävissä olevat talouden mittarit eivät täysin hahmota teknologioiden taloudellista merkitystä. Tämäpä kuulostaa tutulta. Tässä tilanteessa siis oltiin 1800-luvun alussa ja sama pätee 2000-luvun alkuunkin. Tulot ovat jämähtäneet, keskiluokka pienenee, tuloerot kasvavat, voittoja ei investoida, teknologinen murros jää osittain talouden mittareiden ulkopuolelle. Herääkin kysymys, onko meillä nyt edessämme uusi Engelsin pausi? Kokonaisen sukupolven mittainen murros, jossa työ, toimeentulo ja pääoma erkanevat toisistaan. Pidän tätä hyvin mahdollisena skenaariona. Siksi kahvipöytäkeskustelut ovat osittain heikolla pohjalla. On mielestäni vastuutonta ja sydämetöntä hylätä keskustelu automaatiosta ja työn muutoksesta vain toteamalla, että kyllä me jotain keksitään, ihminen on luova. Veikkailu siitä, mikä työ häviää ja mikä ei, on toki hauskaa. Se kuitenkin kääntää huomion väärään asiaan. Kysymys on siitä, miten kannattelemme kokonaisen sukupolven yli teknologis-taloudellisen murroksen, joka voi hyvin vastata teollista vallankumousta. Ei voi vain uskoa, että samalla tavalla kuin maatalouden jälkeen syntyi teollisuus ja teollisuuden jälkeen palvelut, näiden jälkeen kyllä syntyy jotain. Epäilemättä syntyy. Erilaiselle ja erityislaatuiselle ihmistyölle riittää varmasti paljon tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Siitä ei ole kyse. Emme vain voi menettää kokonaista sukupolvea odotellessa uuden talouden syntymistä. Mitä siis vastaat nyt valmistuvalle tai kouluun menevälle nuorelle? Että kyllä sieltä joku uusi talous on yleensä tullut, että tässä nyt vaan pitää malttaa odottaa kaikessa rauhassa. Näinkö vastaat? Muista, että Engelsin paussi kesti 50 vuotta. Entä jos nousemme tästä lamasta kunnolla vasta vuoden 2050 jälkeen?